Yo, praise God. Mene ochine hu imba ongo eku inke wala wimo ni eminchi kroji kemba keba hambu. Nine ken wala wimo ne inwe gbele ake. Mile money jibo. Mile money jibo. Mine wo ne ken yichu sani ne inkeba hambu. Ne ken yichu sani ne chon wo. Ake. Je moko ni ake len wye. Ene ji wye mo ni mumo fonji. Po teshi ni ameke Yesu Kristo. Na wie mo ene ji bile mi ni mumofon ji nu Yesu he ye be ni ameyo Yesu bi amni ni ameke gbomochule fi ni bi gbohin di Yesu jepo yajen ni Yesu jepo yajen le Nyaka mumo fwa jini ni yo ade samini le. Eka Yesu jye. Ehe popo ne shigbe ye. E jake. Noche. Denche. Iba. Nuhon mumo fwa jini ne. Gbele ameda. Gbe ameda. Kanshi. Mi limoni jibo. Kristo. Kaba fite wi. Kaba fite wo. Jimo wo. Ka wo neke poku ina ami. Ni wo ya. Eja ake wo bi shaku. Ene fen. Mumo fwen jine. Ni vye. Ke wo kani bibla ye. Matiyo wo lule. Jeme ni wo nu. Pini. Neke mumo fwen jine. Ke Kristo wie. Mine wo. Ni ameke amele Kristo. Eja ake. Kristo. Nani jike enkle. Leji mini. Leni. Mounyumo. Mumo. Eji lo bon. Eja ake. Neke mumo. Fonji ne nake nyungmo mumo eji Yesu meni obon. Ni nyungmo mumo ne eji noko ni achole la. Nuhu achole mumo konkron. Naka mumo konkron lani. Mumo fonji nye benke neke mumo konkron ne. Nuhu klen klen na menale ameke elake. Mi lemoni jibo. Wa na wali ake. Neka mu mofon jine. Ha wali ake shi. Eja ake. Yesu. Nyuma mu mo. Ifole mu. No. Nuhani. Amenyeni. Amebenkele. Eja ake. Neka muna akafo Yesu ne echeka fo lele eji mu mokonkono ni eji lani nuhani mu mofonji ne je mla tishi ka Yesu ake amele moniji Kristo nika mu mofonji mpo li Mwaniji Kristu e. Be minke bo unwe. Ni woke wahi Kristu woye. Pesa ni wana akashi. Kristu jimoko. Ni nyungwa mumo e yi lobon. Ke yi lobon. Nuhan sani uko wahi apete Kristu he. Ni neke mumo ne un at e ba bo umi. Ni ke e mumo ne un ba botu umi e. Neke mumo fwa jin. Nka ame ye daa ne ame ye wɔhe. Ka ame hu ame na wɔ. Amba na ake. Kristo mumole eko ye wɔmi. Nuhã nuhu e ame nye ame benke wɔ. Anyami. Mami papa. Ke Kristo mumo yɔmi e. Sani onye ofe nibi baba o. Sani onye ojie meni akame wo prison ni afiame yaka yaka dia ni mumomi ke hilomi ke nyumwa hiwale yono unye ni uke mumofonjine ano nukon mehiye na meji neke gbeme ni mumofonji yusu amele neko ke nyumwa hiwale ba unole isani ana kron kron fiumo yomini sani ana kron kron fiumo yomini mini kron kron fiumo eja ake mumo kron kron isumo omuji eneni mumo fonjie na ye Kristo mi ake Kristo sumo omuji ibashpon nenole efisha ninye efisha hon itashi ha iche ni chue cha nuchu mo keshiboni igbina wo mumo fonji ha wole ake Yesu ye kron muji kokura behe neko mumo fonji na ha wole ake Yesu eji pe yo leni ifon ku behe leni eji jalo manchele wana hun akashi Yesu e leji moni ikuju o mofiamo alo ikuju mofiamo ye eni fi mo amini o kene ken saji ne fe nibi ne fe suban ne fe mumo fonji na akefe ye Kristo miye. Bengwene. Na kamu mofonji ne hu. Ame nchalenji wo. Ame hawa liakashi. Kawa ke waja Kristo miye. Sani na kamu subane fe. Ni yo Kristo miye. Ame anna ye wami. Ni kawa ka ame kpe. Alo ame kawa kpe. Ame na akashi. La ni chuo ye wamilile. Itumo Kristo no ni amenye amebenke. Oho mwene anyami. Masuon mawubu nga. Ni oha nyungwa yumo atao mi. Ni ohishi kron kron mi keha nyungwa. Niko ohishi yene kang bejiale no. Inhiyo ake mumo fonji ye ame nyambu koko oko. Ija ake mwanita omi ye ifi meni yo jile mi. Hani nyungo mumo ahiyumi. Ni mumo fonji ye ana ake amelibu. Nuhu ha mumo fonji ye shahiku. Ame bi me kume ni nyungwa mumobe ame mi. Ake. Yesu Kristo walile. Paulu walile. Ikasi lwefen wali ame. Ni bohun. Na mojibo. Eja ake naka me nyungwa mumobe ame mi. Nuhon. Mumo fonji ye, li ama ake, hiwa le kube amemi. Shi ameliake Paulu. Kase lue fe Peter Matthew me fe Christu mumo ya amemi. No wan ameliame. Be mi hun nkebo. Sa ni wobo modin ni woha mumo fwen jin fe anawo ake ale wohun ake waji Kristo no ni Kristo ye wo mi no ye wole amenyan amebenke wo kokoko mene min kanfo Kristo mi habo ka ohe kulo yiku e he mo lo ye chele oba tochu mi ani ko yi shafe akibo ni kebu afi no fiano ne mu mu abato mi ke mu abato mi e ni ohinshi ohale anukwale mi kron kron mi ke peyo mi ke me fiamo ina akashi Kristo papa jibo ni ke mu mofon ejimba me ajofui ke johi ejake la kunchu yomi nwa ajobu aka ubu mitui ngene yano no janyumo yano kwale ke konkron yemi ni amena akashi mumofonjie ana akashi Kristo yomi kajangmene kyashi boni beni ibaba nwa jobu ikono ifatohi kashi ochikonkru ninke nwa wiemo ba kuse baba hambo ya Yesu gbame amen baba.